baarabila in a sɛbɛn na an ye laɲini fila de k'a kɔnɔna na parseke mɛ kalo tile fila la an ni gouvɛrɛnɛman kun bɛnna bɛnkan dɔw kan n'an kun ye kɛ gafe la o gafe kɔnɔna na sariya sunba dɔ de tun an ka taa mali ekɔlimɛtiriw tɔgɔ la k'a daminɛ duguma kalanso la fo camancɛ kalanso olu tɔgɔ la donc a kun kɛ sariya sunba de ye n'a bɔra conseil des ministres la a bɛ taa assemblée nationale la a bɛ voté donc n'a votera président b'a promulgué pour que ekɔlimɛtiriw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na an y'a jate minɛ k'a fɔra ko n kan ka tɛmɛ assemblée nationale fɛ session d'octobre la session d'octobre o kun kan ka ban décembre kalo tile 15 ɔ gouvɛrɛneman ye sɛbɛn bila ka taa assemblée la a m'a bila ka taa joona donc an ye papier bila gouvɛrɛneman ye k'a fɔ an bɛna taa baara bila la laɲini fila de ye sariya sunba ye a ka voté assemblée nationale la mana voté cogo o cogo anw kɔni bɛ a ka voté assemblée la o ye point fɔlɔ ye filanan o ye promulgation ne a votera président kan donc o de ye laɲini ba fila ye
san batɔ la don tile dama dama dɔ an bɛ don san kura la nka munna sisan de aw bɔra
pourquoi sisan an bɔra parce que bɛnkan sɛbɛn na a fɔra ko a bɛ tɛmɛ assemblée la session d'octobre session d'octobre b'a daminɛ octobre la novembre ani décembre donc pour que i ka taa kɛlɛkɛ fana i bɛ i dégagé kɛlɛ la ko i ni min fana bɛ fɛnw kɛ ni ɲɔgɔn ye fo a fana ka dɔn k'i y'a makɔnɔ ka se ko i makɔnɔ ni i tɛ banna donc o de y'a to an ye nin wagati kɔnɔ session d'octobre banna décembre kalo tile 15 an ka sariya sunba ma se ka assemblée
i y'a yira ko fiɲɛ yera jamana fanga yɛrɛ ka taabolo fɛ bari u ma a lase ayiwa wasaden bulon b'a la joona nka an bɛ waatini min kɔnɔ sisan o ye kalandenw caman ka examen waati ye aw ka baarabila nin kɔlɔlɔ jumɛn b'a la denmisɛnninw ka ladɔnni fanfɛla la ni ladamu
nin baarabila in yɛrɛ tile 9 don be 5 yan an ka taa kɔnge la ni 4 n'an ye ni kɔnge sa c'est vrai nin baarabila in a ye a ka wagati in kɔnɔna na sisan denmisɛnnin kan ka ɲɔgɔndan kunkuru min kɛ parce que kalo saba ɲɔgɔndan min bɛ yen nɔ anw ko de n'an t'o kɛ fɔlɔ pour que an ka laɲini ka kɛ mais an y'a jateminɛ k'a fɔ mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ o mɔgɔ tɛ mali kalan parce que u taara u repoussilaw ni électricien mɔgɔw ni fan dɔw fɛ yɔrɔ dɔw kɛ bamako ni ye misali ta bamako la ka taa denmisɛnnin tun bɛ jama fana ko ni u y'o kɛ papier min mana bɔ o kɔnɔna na o kɛ anw ma ni anw ka taa t'o la anw tɛ corrigé fɛ anw ka fɛn kɔnɔna na donc laɲini kun de ka pression kɛ gouvɛrɛneman ka tuju parce que ni ni mɔgɔ bɛ mankan na ni ni mɔgɔ bɛ labɛn o la mɔgɔ min tɛ a ka layidu bato si fana t'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko anw fana de ka mali kalan don ba la ka mali faamaw obligé u ka mali kalan don ba la o fana y'an ka rôle dɔ donc o de don o fana tuju ka kɛ cogoya si la ni ekɔlimɛtiriw tɛ baara kɛ lafiya kɔnɔna na donc ka tuju u b'an permettre ka lafiya dɔɔni o b'a dayɛlɛ ekɔlimɛtiriw
welelikan jumɛn bolo k'a lase denmansaw ani faamaw yɛrɛ ma aw ka baarabila carin hukumu kɔnɔna na
n bi wele bila ekɔliden mansaw ma ka wele bila faamaw ma ka wele bila président de la république ma parce que ni ye jamana ɲɛmɔgɔ ka kumaw lamɛn i b'a ye k'a fɔ a bɛ mun ye an b'o bila camancɛ la kosɛbɛ ɲɛtɛlaw la an y'a ye k'a fɔ n'i ye kɛwalew ta mali kalanko bɛ kɔfɛ ɔ ni mali kalanko kɛra kɔfɛ o ye denmisɛnninw ka hakɛ dɔ de ye furu datola ye donc bɛɛ ka wuli ten pour que mali gouvɛrɛneman ni lafasa fɛnw fɛ bɛnkan min kɛra gouvɛrɛneman ka se kɛ i jɔ a yɔrɔ la a ka layidu laban